Þá tekur máls háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason.
Herra forseti, fyrst ég fær tækifæri til að koma hér aftur þá ætla ég að halda áfram með kolefnisgjaldið. Bara aðeins meira fiskvinnsluna og útgerðarfyrirtækin og þeirra framlag til að fækka kolefnisfótsporum sínum. Þessi atvinnugrein hefur með hagræðingu margvíslegum efnum minnkað útblástur gróðurhúsalofttegunda 54% frá 1990 og þannig uppfyllt Parísarsamkomulega og gott betur. Þetta hefur atvinnugreinin gert til dæmis með rafvæðingu fiskiverksmiða, almennri hagræðingu í greininni sem allir þekkja, fjárfestingum í nýrri tækni og nýjum skipum. Þessi atvinnugrein sem í öllum samkeppnislöndum nýtur sérstakar undanþágu á slíkum sköttum sem kolefnisgjaldið er hér sköttuð með þessum gjöldum og þar sem ekkert liggur fyrir hvort það skili einhverjum raunverulegum árangri, engar rannsóknir sem liggja baki að þessi skattur skili einhverjum raunverulegum umhverfislegum árangri, heldur bara enn einn skatturinn. Og ég ætla að spyrja hæstvirtan ráðherra fleiri atriði, ég ætla bara að nefna þetta fyrst ég fekk tækifæri til. Það var varandi drauganet í sjó. Nú alþekkt að í hafinu umhverfis landið er mikið að netum sem valda ótíma bærum dauð að fjölda sjávadýra sem við eins og við höfum séð mörg sorgleg dæmi í fjölmiðlum og á netinu. Og þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hafi gert einhverjar áætlanir aðgerðir að fækka þessum ófögnuði. Hvort að á vegum ráðuneytisins sé einhver aðgerðaáætlun þetta og í hverju þær eru fólgnar, þessar áætlanir, ef þær eru einhverjar.
Svarar hæstvirtur umhverfisráðherra.